Pada Sebuah Kapal, novel karya N. Hadini, bab 5 bagian pertama. Sebelum tidur, waktuku kupergunakan untuk membalas surat-surat yang jumlahnya amat terbatas. Dari Elena di Arizona, seorang istri sarjana Amerika yang pernah datang ke Semarang. Sejak wawancara yang kami adakan untuk sebuah acara di radio, kami berkenalan dengan baik. Surat-surat istrinya datang dengan teratur, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu sering. Kemudian dari bekas kawan-kawan sekelasku, dari kakakku yang menunggui rumah kami di Semarang, dan dari Charles. Yang terakhir ini sudah 3 suratnya tidak kubalas. Dia menulis dengan kemahiran yang menarik hati. Caranya bercerita selalu sama, diakhiri dengan isyarat halus seperti, "Saya ingin Anda juga di sini untuk melihat tamasya ini." Atau, "Mudah-mudahan tidak lama lagi saya akan melihat kembali Indonesia, terutama Sri dan keluarganya." Dan lain-lain lagi. Apakah aku harus berpikir bahwa Charles mempunyai perhatian yang tersendiri padaku? Dia hampir tidak mengenalku. Kami sering pergi keluar, tetapi aku tidak pernah memikirkan akan adanya perasaan lain di antara kami, selain kekawanan yang asli. Ada yang berkata bahwa dari surat-surat, orang akan mengerti pribadi seorang lainnya. Apakah itu benar? Cukupkah ini untuk mendasari persangkaan sedalam yang kupikirkan? Lagi pula, dia orang asing. Aku tidak mengenal tata cara orang asing dengan baik. Yang kubaca di buku-buku cerita dapat menjadikan pedoman untuk pengenalan pergaulan. Tetapi setelah aku menghadapi mereka, pengetahuan itu kusisihkan. Aku akan berusaha bertindak dengan caraku sendiri. Aku mempunyai Saputro. Bagiku, dia adalah tujuan pokok yang menjanjikan kedamaian, meskipun setitik keraguan masih membasahi hatiku. Belum pernah kubayangkan diriku sebagai seorang istri, tinggal di rumah dengan pekerjaan yang sama sekali lain dari pekerjaan yang kukenal di kantor. Kemudian disusul dengan kesibukan-kesibukan akan hadirnya anak-anak kecil. Sebagai istri penerbang, aku pernah membayangkan diriku bepergian sambil bekerja sebagai pramugari, tetapi ditinggal terbang, mengetahui bahwa suamiku berada di udara dalam sebuah pesawat yang baru dikenalnya karena dia adalah seorang penerbang pencoba. Ini sama sekali asing bagiku. Saputro mencintaiku. Dia hendak membangun rumah tangga dengan aku atau tidak, tetapi dia menaruh perasaan yang dalam terhadapku. Dengan bahasanya yang sederhana, dia berkata bahwa aku akan menulis surat padanya kalau dia telah berada di luar negeri. Jakarta masih tetap seperti waktu Anda tinggalkan. Aku mulai suratku pada Charles. Saya tidak ada waktu untuk sering-sering menulis pada Anda. Aku mengisi suratku dengan kabar-kabar biasa dari kawan pada kenalan yang tidak begitu kuerti. Sepulang dari kerja siang itu, aku tidur dengan nyenyak. Kesempatan seperti itu jarang kudapat. Sore hari acaraku kosong. Dengan bermalas-malas, aku menunggu giliranku mandi. Sepupuku yang besar selalu lama di kamar mandi. Dia sedang mempelajari lagu Jawa yang baru pada sebuah alat gamelan. Kami serumah dapat mengetahuinya karena lagu itu dinyanyikannya dengan suara yang lirih di mana-mana, lebih-lebih di kamar mandi. Jam 5:30, keluarga pamanku keluar untuk mengunjungi seorang kenalan di rumah sakit. Aku menunggu Saputro. Jam 6 lebih sedikit kulihat jeepnya masuk ke halaman rumah. Kawannya seorang demi seorang turun. "Kami akan terus saja," kata seorang dari mereka. "Kemana?" tanyaku. "Aku tidak mendapat giliran jeep hari ini, Sri," Saputro menoleh kepadaku sambil menerangkan. "Jam berapa diambil?" 10:30, sahut Saputro. "Atau jam 11 lebih sedikit." "Jangan terlalu malam, Sri dinas pagi-pagi besok," kata kata Saputro. Kawan-kawan Saputro segera meninggalkan kami. Seperti biasa, kami duduk di beranda. Tidak usah pergi kemana-mana. Rumah kosong, kataku. Kebetulan, aku tidak punya uang lagi. Aku masih punya sedikit, masih cukup untuk 2 kali makan soto. Kami berpandangan dan tersenyum bersama-sama. Dia banyak bercerita mengenai kawan-kawannya malam itu. Seolah dia hendak membiasakan diriku mencakup dunia yang semula asing bagiku. Dia menceritakan pekerjaannya, lingkungannya, dengan perlahan dan sebentar-sebentar mengamati wajahku untuk mengetahui akibat setiap kata-katanya. Keberangkatan ke Ceko diundur, mungkin sesudah hari angkatan udara. Aku belum pernah menghadiri pesta itu. Biasanya diadakan pertunjukan ketangkasan udara dan model-model pesawat yang dihadiri oleh undangan dan kalangan pembesar dan wakil-wakil negara asing. Aku ingin melihat perayaan itu, kataku. Kau libur? Belum tahu. Kucarikan undangan kalau kau mau. 2. Mestinya memang 2. Jadi aku bisa datang dengan seorang kawan atau dengan anak paman. Aku ingin melihat kau terbang. Aku sering lewat daerah sini, katanya. Dari atas aku selalu berkata, itu rumah Sri. Aku tersenyum. Dia tidak pernah memanggilku Cik seperti orang-orang lain yang mengenalku dengan baik. Jalan di depan rumah tiba-tiba menjadi semakin ramai. Pertunjukan film yang pertama baru selesai. Aku berdiri hendak menyalakan lampu yang ada di kamar tamu dan di kamar makan. Lampu kamar makan saja yang dinyalakan, Sri. Aku menoleh pada Saputro dan hendak menanyakan mengapa. Matanya menatapku dengan kalimat yang mengatakan akan adanya alasan yang tidak ku mengerti. Aku menyalakan lampu kamar makan seperti katanya. Dia mengikutiku. Minum teh apa es? Teh, katanya. Dia melihatku mengisi 2 cangkir dan menuruti dengan diam-diam kembali ke teras. Dia duduk di sampingku di kursi panjang. Tanganku digenggamnya dan dibawa ke pangkuannya. Kami berdiam diri. Aku tahu bahwa dia memandangiku. Tetapi aku dengan hati yang gemetar memandang keluar, ke halaman, ke jalan yang kembali lengang. Tiba-tiba aku tidak dapat menahan perasaanku lagi. Cintakah dia kepadaku? Apa yang ditunggunya lagi? Aku menoleh padanya. Sejenak kami berpandangan. Dan detik-detik yang menyusul tidak akan kulupakan dalam keseluruhan hidupku. Bibirnya panas, mengecup seluruh mukaku. Akhirnya kami merenggangkan diri dengan kecewa. Jerengkuhnya tubuhku dengan erat. Kau mau jadi istriku? Bisiknya. Aku tidak menjawab. Dadanya lapang dan lindung. Di sana aku menemukan ketenangan yang abadi. Tiba-tiba dijauhkannya diriku. Ditentangnya mataku dalam-dalam. Kau mau, bukan? Kau mencintaiku. Aku tidak menyahut. Hanya mengejapkan mata. Dia tersenyum dan dipeluknya aku. Kami duduk berdekatan memandangi langit yang bersih. Tangan kirinya membelai jari-jari tanganku. Tangan penari, katanya setengah berbisik. Aku benar-benar senang bisa mengenalmu. Kalau kita mempunyai anak, aku ingin dia menjadi seorang beradab, halus, seperti ibunya. Dariku, aku hanya memiliki kekasaran dan kekerasan tentara. Aku ingin membantah apa yang dikatakannya. Dia juga halus. Sikapnya selalu lembut. Sentuhan tangannya yang kuat kurasa disertai kelembutan. Meresap ke balik kulit tubuhku. dia memikirkan akan memiliki anak dariku. Dia yang begitu diam dalam hal keduaan kami selama ini. Dan aku yang hampir berputus asa menunggu pernyataan darinya. Tidak pernah berpikir akan adanya kehadiran lain selain kami berdua. Tiba-tiba aku dihinggapi oleh perasaan yang asing. Aku terkejut karena kerinduanku akan seorang anak yang mungil dari umur seberapapun. Aku tidak mengira bahwa kau memperhatikanku lebih dari lain-lainnya. Aku mengatakan isi hatiku. Sudah dari hari pertama kali aku melihatmu, ketika Narti berkata bahwa aku tentu akan menyukaimu, aku pun seperti sudah hampir memastikannya, meski waktu itu aku belum mengenalmu. Inikah yang dinamakan jodoh? Aku tidak pernah merasakan rangsang yang tersendiri jika melihatnya sebelum pertemuan kami di malam kesenian Kongres Pemuda Asia. Apa yang telah mempengaruhiku? Pakaian seragamnya. Cahaya remang dan suasana yang mengelilingi kami waktu itu. Atau caranya memandangiku dengan berjongkok dekat di depan kursiku sambil satu dari tangannya berpegang pada lututku yang tertutup oleh lapisan kain sutra bersulam benang-benang emas. Atau oleh kehalusanku sendiri sehabis menarikan tarian perasaan seorang yang sedang merindu. Di dalam dekapannya, aku menyiksa diri dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Aku tidak pernah bisa membebaskan diri dari tuduhan-tuduhan terhadap diriku. Aku ingin mencintai Saputro karena cinta, atas nama cinta. Saputro yang begitu lembut pandangnya, yang telah memintaku untuk menyertainya dalam hidupnya. Menjelang waktu siaran pemerintah, Bibi menelepon. Mereka tidak makan di rumah. Kau makan sendirian, katanya. Saputro di sini, sahutku. Kalau begitu ajaklah dia makan. Kalian pulang jam berapa? Kubiarkan pintu samping tidak terkunci. Mungkin kami tidak akan pulang selarut itu. Tapi kalau kau mau tidur jam 10 dan kami belum datang, biarkan pintu samping terbuka. Kami makan untuk pertama kalinya berduaan di rumah. Saputro tidak henti menanyakan pendapatku mengenai bermacam hal. Sebentar-sebentar dia menambahkan pendapatnya sendiri. Menimbang bantahanku yang kukatakan dengan agak malu-malu. Atau membenarkan pandanganku. Pertemuan malam itu menjadi saat yang penting bagiku. Aku lebih mengenal Saputro. Sampai ke pekerjaan yang seakan telah menjadi kembarnya. 3 hari yang menyusul, dia hanya menelponku sekali. Kemudian dia datang ke kantor untuk berpamitan pergi ke timur. Ketika kutanyakan kemana, dia hanya tersenyum. Aku segera mengerti bahwa dia tidak berhak mengatakan pada orang di luar lingkungannya. Disusul dengan seminggu tanpa melihatnya, tanpa mendengar suaranya. Kesepian yang mengerikan mulai mengelabui ketenangan pikiranku. Liburku pekan itu kuhabiskan di rumah Sutopo. Kutemui Carl di sana. Kakakku berkata bahwa mereka akan naik ke gunung minggu nanti. Yang kebetulan adalah hari liburku pekan depan. Kau ikut? Tanya Sutopo. Aku belum tahu, pikiranku pada Saputro. Kau ada rencana lain? Carl turut bertanya. Tidak. Atau belum? Sahutku. Kau mau supaya aku menelpon sebelum berangkat? Lebih baik kami datang saja ke rumah sebelum berangkat. Kalau kau mau ikut, bersiap-siaplah saja jam 8. Kata Carl. Aku tidak berkata apa-apa. Apakah artinya berencana bagiku? Dengan tugas kekasih yang tidak menentu itu, aku jadi orang yang ada di luar figura, melihat dan menunggu. Sore hari sudah mandi, aku diantar Carl pulang. Dia tidak turun dari mobil. Sampai hari Minggu, katanya. Lebih baik tidak usah datang, Carl. Kau tahu, aku selalu mempunyai pekerjaan meskipun tidak ke kantor. Datanglah sekali-kali bersenang-senang dengan kami. suaranya membujuk. Kau terlalu banyak bekerja. Aku hanya tersenyum. Kulihatkan mobilnya menghilang, dan aku masuk ke rumah. Sampai di kamar, kulihat ada koper kecil, sepatu dan tas wanita yang terletak di sana-sini. Aku segera keluar bertanya pada pembantu bibiku. Nona Narti, jawabnya. Sekarang di kamar mandi. Sudah lama? Sejak jam 10 tadi pagi. Dia makan siang di sini? Tanyaku dengan khawatir. Iya, kata nyonya, Nona Narti datang dari Palembang. Dia bawa nanas, manis sekali. Aku sekali lagi tersenyum sambil menuju ke kamarku kembali. Aku sudah lama tidak bertemu dengan Narti. Dia punya cara yang khusus untuk menyenangkan hati orang. Dari dinas, dia langsung ke tempatku. Sebentar kemudian, Narti menyusul masuk kamar. Rambutnya lebih panjang dari beberapa minggu yang lalu, diikat dengan sehelai sapu tangan terkumpul di atas tengkuknya. Wajahnya segar ketika aku cium. Aku dari Medan 3 hari. Jakarta, Medan, Kutaraja, Medan, Jakarta. Ku bawakan nanas dari Palembang. Kau suka bukan? Serta-merta dia berkata untuk menjelaskan kehadirannya di sana. Kau rupa-rupanya meneruskan kebiasaanmu ke rumah kakakmu kalau libur. Ya, itu merupakan hari-hariku yang paling baik. Karena ketemu Karl. Aku memandang padanya dengan membelalakan mata. Narti tertawa. Dia membuka tali rambutnya, mulai bersisir. Raut mukanya nampak manis oleh gumpalan hitam yang memigurai pipi dan kupingnya. Kau tidak menarik hatiku, kataku sambil duduk di tepi tempat tidur. Dia kaya. Aku tidak tertarik pada orangnya maupun pada kekayaannya. Kau sekali ini menyakitkan hatiku, Narti. Maaf, dia menyaut dan berhenti bersisir menghadap padaku. Lalu menyambung. Aku hanya bergurau. Sekali ini aku tidak menyukai caramu bergurau, kataku dengan pendek. Baiklah. Dia menunduk dan mencium pipiku. Bagaimana kabarmu selama ini? Aku datang tidak untuk menyakiti hatimu. Kabarku baik. Ku dengar kau semakin sering menari di istana. Aku bangga. Aku tidak menyaut. Dia mengerti bahwa aku menari dengan baik. Ia mengenal kesanggupan yang kucurahkan sepenuhnya untuk menjiwai tarian yang kutarikan. Aku sudah lama tidak ketemu Mokar, kataku. Dia di Medan. Kami keluar bersama-sama kemarin. Aku terdiam. Apakah Saputro juga ada di sana? Dia berkata pergi ke daerah timur. Tetapi dengan perintah yang bersimpangan, mereka bisa berganti dinas sewaktu-waktu. Malam itu, Narti tidur di tempatku. Dia membiarkanku menulis beberapa surat. Kau juga bersurat-suratan dengan pemuda asing? Tanyanya. Ketika dilihatnya beberapa kartu bergambar dan nama-nama asing di sampul surat. Ada beberapa? Kebanyakan pemuda-pemuda pengikut kongres yang lalu. Seorang wartawan dan orang-orang dari kedutaan. Dilihatnya nama Charles. Nama Prancis, katanya pada dirinya sendiri. Dibukanya lembaran-lembaran surat tanpa segan-segan. Dia menulis dengan bahasa Inggris yang bagus sekali. Di mana kau mengenalnya? Aku menceritakannya dengan singkat. Tampan. Biasa, kukira setiap orang asing mempunyai kecakapan yang tersendiri. Tapi aku lebih memilih anak-anak angkatan udara. Siapa misalnya? Aku hanya tersenyum. Lagi pula Narti tidak mengharapkan jawabanku benar. Dia membacai beberapa kartu pos bergambar yang datang dari berbagai negeri. Aku berkenalan dengan seorang bangsa India. Dia bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tampan, aku ganti bertanya. Manis. Kuteliti wajah kawanku dengan sungguh-sungguh. Kecerahan yang semula menghiasinya tiba-tiba menghilang. Aku tahu bahwa dia mempunyai sesuatu yang akan dikatakannya padaku. Tetapi yang masih ragu, apakah aku akan mempedulikannya? Akhirnya dia menghela napas, seperti hendak melemparkan sesuatu yang menyekat kerongkongannya. Apakah pendapatmu terhadap perkawinan campuran? Perkawinan campuran? Aku mengulang pertanyaannya. Iya, perkawinan antara bangsa. Dalam halku, perkawinan antara orang India dan aku. Aku membenarkan dudukku untuk bisa leluasa menghadap padanya. Narti duduk di tempat tidur dengan kedua kaki ditumpangkan pada sebuah bangku kecil. Aku tidak mengharapkan yang menceritakan hal seperti itu. Sikapnya yang tenang kurasakan palsu. Kartu-kartu gambar yang dikirim orang padaku dilihatnya tanpa perhatian. Satu demi satu ditumpuk di sampingnya. Dia sering menjemputku ke lapangan terbang kalau aku datang dari dinas. Dia selalu tahu aku terbang kemana. Semula aku mau keluar dengan dia, karena aku ingin memperluas pergaulanku, melancarkan bahasa Inggrisku. Tetapi lama-kelamaan, aku terpikat oleh segala sesuatu darinya. Seperti tiba-tiba sadar dari mimpi, dia memandang padaku. Matanya kuperhatikan lelah dan rindu. Kurasakan betapa penuh hatinya. Betapa dia tersiksa oleh pemikirannya. Dan betapa dia membutuhkan untuk menceritakan pada seseorang. Begitu besar daya tariknya, kataku perlahan. Kau, yang kukira kebal akan godaan cinta dan perasaan sejenis. Dia memang sesuatu yang lain dari yang lain. Mungkin karena dia orang asing. Caranya merayu tidak kau kenal dari semula, seperti pemuda-pemuda bangsa kita. Dia hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Kalau ada lainnya, mungkin kau akan berkata pada dirimu sendiri bahwa itu adalah hal yang biasa. Ini bukan soal memilih. Ada pemuda Filipina dan Meksiko yang juga sering mengajakku keluar. Tapi mereka tidak berarti bagiku. Aku diam. Kami terdiam, seperti mencari sambungan percakapan yang sulit. Aku tidak mengenal hati orang India, kataku kemudian. Kau pasti bahwa dia mencintaimu. Kukira dia mencintaiku. Dia telah mengatakannya. Dia diam sebentar, kemudian bersikap memutuskan. Dia mengatakan bahwa dia suka padaku. Kuhitung, sudah lebih dari 4 orang yang menciumku, Sri. Tapi selama itu, aku tidak pernah merasakan kehendak yang merangsang sampai ke kepala. Dengan dia lain sekali. Hanya dengan mengingat namanya, hanya dengan melihat dia di sana, aku merasa tubuhku memanas. Dan ketika dia memelukku, dengan tidak kusadari, aku telah membalas dengan sikap yang kini kupikir terlalu langsung. Dia berhenti sebentar. Kepala ditelengkannya perlahan. Lalu memandang kepadaku dan meneruskan. Dia tidak pernah berkata akan mengawiniku. Kalau dia memintanya, aku tidak akan menolak. Keluargamu. Sekali lagi dia diam. Kupandangi dia dari tempat dudukku. Hidup alangkah beragam. Aku tidak sekalipun pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi pada temanku. Kawan yang kini paling dekat di hatiku. Ibumu tentu akan semakin mengutuk pekerjaanmu, sambungku. Aku pernah mengajaknya ke rumah. Dia sedang ada perlu di sana. Dan aku kebetulan libur. Apa kata mereka? Biasa. Adik-adikku seperti dulu juga. Berpandangan baru dan menerima. Ibuku tidak berkata sesuatu pun. kakakmu, dia tidak di rumah waktu itu. Apa yang mesti kukatakan pada Narti? Orang itu tidak pernah mengatakan bahwa dia mencintainya. Apakah perkataan ini menjadi unsur utama bagi orang yang bercintaan? Sudah berapa kali dia mencium Narti? Dan kelanjutan perbuatan lain? Kawanku tidak mengatakannya padaku. Tetapi aku segera memastikan oleh raut wajah yang membayang di hadapku. Orang barat dan orang-orang asing lain menganggap ciuman dan perbuatan lain yang lebih intim sebagai pertukaran kehendak dan simpati. Kadang-kadang jauh dari maksud untuk membangun suatu keluarga. Kalau kawan Narti kebetulan seorang dari golongan seperti ini, tidakkah dia hanya merupakan korban dari harapan sendiri yang terlalu besar? Aku tidak berhak bercampur tangan dalam hal ini, kataku kemudian. Kau cukup dewasa untuk menerima dan mencerna perlakuan orang padamu. Tetapi aku harap kau tidak terlalu menutup mata untuk membedakan antara nafsu dan cinta yang sebenarnya. Aku tidak pernah bergaul dengan orang-orang asing secara intim, kecuali dalam surat dan buku-buku. Kau juga mengenal buku-buku itu. Seumpama hal ini kau alami, apa yang akan kau kerjakan? Aku tidak bisa membayangkannya, karena aku mempunyai seorang lain, jawabku. Dia tersenyum. Akhirnya, katanya. Aku juga tersenyum. Kuceritakan rencana kami, Saputro dan aku, sekembalinya dari luar negeri. Jadi kau mencintainya, serunya perlahan. Aku khawatir kalau-kalau kau tidak memperhatikannya. Saputro sering menanyakan bagaimana kau dulu waktu sekolah, keluargamu, cita-citamu. Kau akan bangga mempunyai seorang suami seperti dia. Kau kira dia akan membiarkanku terus menari, tanyaku. Tentu saja, kau harus mengatakan padanya. Kukira dia bahkan akan bangga sekali. Kau seorang penari. Ini sudah tidak bisa dicoret lagi dari kehidupanmu, katanya bersemangat. Lalu bagaimana kau? Aku menyela. Dulu kau berkata tidak akan kawin dalam jangka waktu paling sedikit 4 atau 5 tahun. Aku tidak tahu. Mukanya kembali muram. Aku belum tahu. Mokar? Dia tidak menjawab. Kemudian berkata dengan suara datar. Ada juga kawan-kawan sekerja, pilot, orang radio, dan pramugara. Tapi aku tidak mempunyai rasa apa-apa, kecuali kecintaan sebagai sahabat. Penumpang-penumpang, pedagang, tentara, pejabat tinggi tidak menarik hatiku. Kami terdiam beberapa waktu lamanya. Akhirnya dia tersenyum memandang padaku. Wanita-wanita seperti kita ini sebetulnya mempunyai banyak pilihan untuk calon suami. Tapi kadang-kadang dan sering orang yang kita pilih tidak memperhatikan kita, bukan? Hatiku seperti teringkus oleh kata-katanya. Aku teringat pada Basir, pada hari-hari di mana aku berdekatan dengan dia dan melihatnya mengenakan pakaian tari untuk lakon lengkap beberapa bulan yang lalu. Tubuhnya yang lampai dibangun oleh latihan tari yang teratur sejak kecil. Aku tentu tidak mencintainya, kata hatiku berkali-kali untuk mengusir pikiran sedih. Aku tertarik padanya karena kesigapannya dan dunianya yang hampir kuselami bersama, dunia tari dan musik. Ini hanya rasa tertarik yang ada pada gadis-gadis berhati tertutup seperti aku. Wajah yang cakap selalu menarik hati orang, dan aku terlalu menyimpannya dalam kenanganku. Persoalan arti ku bawa ke pekerjaanku. Dalam menyusun sesuatu di meja, aku kadang-kadang berhenti mengingatnya. Aku tidak rela kalau Narti dijadikan sasaran keisengan seseorang, terutama seorang bangsa asing. Orang India bukan orang barat, tapi pendidikan yang diterima orang-orang bangsa itu adalah pendidikan barat. Hari Jumat, kuterima telegram dari Saputro yang dikirim dari Surabaya. Dia berkata bahwa hari Minggu aku akan terpaksa berlibur tanpa dia. Aku menjadi begitu takut akan kesendirian. Aku sudah mengenal kenikmatan jika Saputro ada di sisiku. Aku tidak kurang pekerjaan, tapi Saputro lebih kuat terpancang di hatiku untuk menyibukkan diri. Bagiku cinta adalah kehadiran. Dengan hadirnya orang yang kita cintai, kita akan sampai pada pengenalan oleh percakapan-percakapan. Kedekatan hati hanya bisa dicapai dengan pertukaran pikiran yang terang. Aku memutuskan akan ikut Sutopo dan Carl ke gunung pada hari Minggu itu. Aku menyiapkan makanan kegemaran kakakku, nasi ketan dan daging yang diisi dalam telur yang digoreng tipis-tipis, teh manis, dan kertas-kertas penghapus kotoran tangan. Sampai di Bogor, kami mencari beberapa makanan basah lainnya. Dari sana, jalan mulai menanjak mengitari gunung. Di lembah-lembah kelihatan kabut yang terangkat perlahan oleh matahari pagi. Carl mengemudikan mobil dengan baik. Iringan-iringan mobil pelancong di hari Minggu mulai memenuhi jalan. Mereka adalah sopir-sopir yang membahayakan karena kebanyakan hanya mengemudikan mobil pada hari libur. Sebentar-sebentar, Sutopo menunjukkan tempat yang menarik dan tidak diperhatikan oleh kebanyakan pengunjung. Tempat yang kami tuju juga tidak terkenal. Kami meninggalkan mobil di pinggir jalan, masuk ke kebun nanas, terus dalam melintasi pohon-pohon yang besar. Tiba-tiba tanah datar itu seperti terputus. Di bawah kami terbentang sebuah lembah dengan warna daun-daun kuning merah di sela-sela kehijauan yang memadat. Indah sekali. Aku berdiri di tepi jurang, tidak berkata apa-apa. "Bagaimana pendapatmu?" Kudengar suara Sutopo di belakang. Dan sambungnya, "Ini kutemukan dengan Carl sewaktu kami kemari mencari kupu-kupu." "Bagus," jawabku. "Bagus sekali." Hanya itu yang dapat kukatakan. Pujian yang sebesar-besarnya harus diucapkan dengan pendek, tapi khidmat. Suara pegunungan bergumam, menyatu dengan gemericik air sungai yang kelihatan dari tempat kami seperti seulas lidi. Sutopo mulai menyiapkan alat-alatnya. Carl mengeluarkan kumpulan cat yang ada di dalam kotak. Aku menemukan tempat yang terlindung oleh segerombolan semak-semak subur. Tikar dan keranjang makanan kuletakkan di sana. "Aku akan melihat-lihat sekeliling sebentar," kataku. "Tunggu sebentar, aku temani," kata Carl. Aku tidak menunggunya. Aku mengambil jalan ke kiri, menuruni tanah yang dilapisi rumput tipis oleh jatuhnya hujan baru-baru itu. Bunga-bunga semak ungu kebiruan bertebaran di kanan-kiri jalan. Aku terus turun. 100 meter kemudian, jalan tiba-tiba menanjak dengan tajam, membelok ke kanan. Aku menuruti tanah sempit yang bertangga-tangga, sampai di sebuah kebun bunga. Di sana-sini didirikan atap-atap kecil untuk melindungi persemaian kembang. Aku menerabas kebun itu dan mulai mencari arah tempat Sutopo memasang alat-alatnya. Dari tempat itu, aku melihat sebagian punggungnya. Aku mendaki menuju ke sana. Kulihat Carl duduk di tikar yang digelarnya di tempat semak-semak yang kutemukan. Ketika sampai di belakangnya, aku baru melihat dengan jelas apa yang dikerjakannya. Carl sedang menggambar kakakku. Bentuknya tepat. Kerangkanya kelihatan bahwa itu Sutopo. Baru kali itu, aku mengetahui bahwa Carl dapat menggambar dengan baik. Jadi disebabkan itu pula lah, kedua orang itu dapat cocok satu sama lain. Semula aku mencurigai Sutopo. Aku tidak suka terlalu dekat dengan orang-orang kaya, karena adanya pikiran-pikiran keuangan di balik keeratan persahabatan. Carl mendengar langkahku, menoleh, dan tersenyum. "Teruskan," kataku. "Hanya gambar pensil hitam," dan dia menghadap padaku. "Aku ingin menggambar kau sekarang," katanya. "Jangan, aku tidak bisa tenang." Dan seketika itu juga aku gelisah. Aku tidak bisa menahan pandang orang yang mengerjakan potret atau lukisanku. Untuk mengerjakan gambarku, Sutopo berkali-kali membujukku untuk berdiam diri. Pandang orang yang dipakukan padaku menimbulkan rasa muak bagiku, kecuali jika aku menari. Karena dengan menari, aku tidak lagi memikirkan kesadaran kehadiranku di depan penonton. Waktu makan, kami membongkar isi keranjang. Matahari menggeser ke sebelah barat. Tidak ada suara burung. Panas tengah hari yang lembut itu menjadikan lembah semakin senyap. "Makanan seperti ini hanya ada di Indonesia, Carl. Kalau kau pulang, mungkin kau bisa menemukan suasana ketenangan yang sama. Tapi ketan dan telur hanya ada di sini," kata kakakku sambil makan. "Carl akan pulang?" tanyaku. "Iya, tapi aku kembali lagi," jawab Carl sambil memandang padaku. "Carl berangkat bulan depan untuk menyampaikan laporan pekerjaannya." "Berapa hari, Carl?"
"2 minggu."
"Kira-kira 2 minggu. Kau bisa ikut," kataku. "Carl tentu mau meminjami biaya perjalanan. Sampai di sana, kau mengadakan pameran."
"Bukan begitu, Carl?"
Sudah kutanyakan, tapi dia tidak mau. Carl menyaut. "2 minggu tidak ada artinya," kata kakakku. "Untuk meninjau tentu cukup. Kelak, kalau kau mendapat beasiswa di sana, bisa kutinggalkan."
Sutopo tidak menjawab.
Aku kurang mengerti kemauannya. "Kalau aku mendapat kesempatan seperti itu, tentu tidak akan kutolak," kataku.
"Betul," tanya Carl sambil memandangku sungguh-sungguh.
Aku terkejut.
"Iya,"
sautku. "Artinya, ini adalah kesempatan untuk meninjau dan mengadakan pameran hasil karya. Siapa tahu tiba-tiba kau menjadi terkenal," kataku pada Sutopo.
"Carl pulang untuk soal pekerjaan. Dia tidak mempunyai waktu untuk mengurusiku."
"Kalau begitu lain lagi halnya," kataku perlahan sambil memandang ke kejauhan.
"Kau juga ingin keluar negeri, Sri?"
"Ke Amerika Serikat?" tanya Carl.
"Aku juga ingin keluar negeri memang, terutama ke negeri-negeri Eropa. Ke London dulu, karena di sana aku akan bisa bekerja di radio. Di Amerika juga ada siaran-siaran dalam bahasa Indonesia."
Aku tidak menyaut.
"Kalau undanganku pada Sutopo kugantikan padamu, kau mau?"
Aku menoleh pada Sutopo, lalu memandang pada Carl. Aku kebingungan.
"Karena kakaknya tidak mau, biar adiknya yang berangkat."
"Begitu, Topo?"
Kakakku tersenyum memandang padaku. "Kalau kau mau, pergilah. Dengan Carl, tentu kau tidak akan terlantar."
Sejenak aku terdiam keheranan. Kurasai pandang keduanya menunggu jawabku. Akhirnya aku mengambil botol teh untuk menyibukkan diri, menyembunyikan kebingunganku. Ini sukar bagiku. Dari kantor aku tidak akan mendapat libur lagi. Aku sudah terlalu sering minta kemurahan hati orang-orang di sana. Tahun ini aku tinggal mempunyai libur 4 hari.
"Kau bisa minta libur tidak dibayar," kata kakakku.
Aku mengerti bahwa Sutopo mendorongku untuk ikut kawannya ke negerinya. Aku tidak pernah mencurigainya hendak mendekatkan kami. Lagi pula bagaimana aku akan dapat membayar kembali uang perjalanan itu? Aku tidak akan bisa menjual lukisan seperti kau di sana. Kecuali kalau aku bisa menari di televisi.
"Hal itu jangan dipikirkan. Aku yang mengundangmu. Aku yang mengurus semuanya selama tinggalmu di sana,"
Carl berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak menyaut. Dan percakapan berpindah ke lain soal. Sesudah makan,
aku menemani Carl ke pemandian yang terletak tidak jauh dari tempat Sutopo bekerja. Aku tidak suka mandi-mandi di matahari. Warna kulitku sudah cukup masak. Pada waktu berjalan di bawah terik matahari, lenganku kusembunyikan serapat-rapatnya. Ini juga disebabkan karena aku menari. Kalau kulit lenganku terlalu coklat kehitaman, amat susah diberi bedak kuning yang membuat tubuhku bersinar di bawah lampu-lampu yang terang. Jadi aku tidak berenang, hanya duduk-duduk membaca di tempat yang terlindung, atau melihat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sore hari, kami menuju kembali ke Jakarta. Sutopo tetap bersemangat. Kau mengantuk, kadang-kadang menyahuti percakapan kami. Sampai di Bogor, aku membeli sayur dan buah untuk oleh-oleh di rumah. Jam 6:30 kami tiba di tempat pamanku. Tadi Saputro datang, kata adik sepupuku. Hatiku berdebar. Jam berapa? Jam 10 kira-kira. Kau bilang aku ke gunung? Iya, aku katakan kau ke gunung dengan Carl dan Sutopo. Hatiku agak lega. Setidak-tidaknya dia tahu bahwa aku pergi dengan kakakku. Tidak ada pesan? Tidak. Serasa hilanglah keringanan hatiku hari itu. Carl dan Sutopo masih berdiri di sana memandangku. Aku baru merasa bahwa keningku berkerut. Sebentar pandangku beradu dengan pandang kakakku. Dia pasti merasa bahwa ada hubungan yang luar biasa antara aku dengan Saputro. Mereka pamit dan mengharapkan aku tidur baik-baik. Setelah mandi, aku menerima telepon dari Saputro. Kau puas ke gunung? Suaranya biasa, tapi hatiku sakit. Ya, ini kali kedua aku kesana. Dan kawanmu orang asing itu, siapa namanya? Carl, dia kawan kakakku. Dia juga melukis, sedikit. Dia hanya mau berenang. Percakapan kami terhenti. Kau libur? Tanya aku kemudian. Mengapa? Kau kemari malam ini. Dia diam sebentar. Lalu, kau tidak lelah? Tidak. Sekali lagi sepi. Kalau aku tahu kau akan datang, aku tidak pergi dengan mereka. Perlahan aku memberanikan diri. Aku merasa perlu untuk menjelaskan kelakuanku. Di telegram, kau mengatakan tidak bisa datang. Perasaanku kecut menunggu jawabannya. Kau datang? Tanyaku lagi. Sudah tidak ada kendaraan. Kawan-kawan sudah berangkat ke kota. Tinggal aku sendirian. Jadi dia tidak turut kawan-kawannya bersenang-senang bergerombol ke bioskop atau mengunjungi gadis-gadis. Ah, hatiku semakin mengecil. Dia pasti marah sekali padaku. Aku tidak hentinya menyalahkan diri karena telah menyia-nyiakan hari liburnya dengan turut kakakku dan Carl ke gunung. Aku seharusnya menungguinya meskipun dia berkata dia tidak akan datang. Bukankah aku pernah mengatakan padanya bahwa aku mulai mengenal kebiasaan dinasnya yang tidak bisa dipastikan? Malam minggu dan hari minggu, anak-anak angkatan udara tentu tersebar ke kota mulai sore hari. Pangkalannya jauh dari kota, sedang kendaraan amat jarang ke sana. Kuusahakan datang malam ini. Kalau tidak, aku telepon lagi jam 9 nanti. Akhirnya dia berkata. Jam 8, waktu kami sedang makan, dia datang. Aku minta izin cepat-cepat menyelesaikan makanku dan meninggalkan meja dengan sindiran bibi dan sepupuku. Aku mengharapkan akan melihat wajahnya yang kecewa dan kesal. Tapi dia tersenyum ketika aku temui di beranda. Aku turut truk tentara, naik off plate, dan ganti becak. Semuanya dengan mudah sekali. Rupa-rupanya memang aku harus kemari, katanya serta-merta. Kami duduk di kursi panjang. Tangannya dirangkulkannya ke bahuku. Sebentar dipandanginya aku baik-baik. Udara gunung nampak menyegarkanmu. Aku menatapnya sambil tersenyum. Lain kali aku akan tinggal di rumah, meski kau mengatakan tidak akan datang. Kepalanya digelengkan perlahan untuk membantah kataku. Seisi rumah menyalahkanku karena pergi, seolah-olah aku tidak berhak lagi untuk bersenang-senang. Kau berhak bersenang-senang, aku yang terlalu banyak meminta. Lagi pula aku tidak sendirian bersama Karl. Kau dengan Sutopo, katanya membenarkanku. Iya. Dia diam. Aku melihat tiba-tiba sikapnya jadi kaku. Kau marah padaku. Dia tersenyum, tapi terasa benar kehambarannya. Kudengar Karl kaya sekali. Tentu sepupuku yang bercerita tadi pagi. Dia dari keluarga orang-orang terkaya di dunia. Kapan-kapan kalau kau ada waktu kita ke rumah Sutopo. Kau hampir selalu ada di sana. Kau kukenalkan padanya. Cakap, sedang, atau ya simpatik. Orangnya tinggi, rambutnya putih, matanya biru terang. Kau begitu jelas mengenalnya. Suaranya menurun. Aku baru sadar bahwa dia menggugat, hendak mengetahui perasaanku terhadap Karl. Dengan hati-hati, aku meneliti mukanya. Dia tidak memandang padaku, tapi wajahnya amat dekat di sampingku. Hampir semua orang barat seperti itu, bukan? Kulitnya putih, matanya biru. Dan Karl kebetulan kulihat seminggu sekali kalau aku ke rumah kakakku. Sebentar dia tidak berkata apa-apa. Dia selalu ada kalau kau kesana. Hampir selalu ada. Tiba-tiba dia menghadap padaku dan tanganku dipegangnya. Dia mencintaimu? Aku seperti tertampar oleh kilatan api yang menyedihkan. Sebentar terdiam. Lalu kataku perlahan. Aku tidak tahu. Dan terbayang sikap pemuda itu yang selalu penuh perhatian padaku. Suaranya terdengar kembali ketika dia mengundangku untuk ke negeri bersamanya. Untuk mengganti tempat Sutopo, katanya. Mungkin dia mengatakannya sepenuh hati oleh persahabatan yang ada antaranya dan Sutopo. Mungkin pula ini disebabkan oleh satu perasaan tersendiri yang disimpannya padaku. Mungkin dia bersikap demikian pula pada gadis-gadis lain. Saputra cemburu. Dengan perlahan kurasai suatu perasaan kebahagiaan yang naik dari dasar hatiku. Aku tidak mencintainya. Aku sudah mempunyai seorang pilot. Orang lain tidak berarti bagiku. Kaya atau miskin. Pandang Saputra yang meredup mengusap dadaku. Aku merasai tekanannya di tanganku. Aku mengenalnya semakin hari semakin dekat. Dari telpon ke telegram, sampai ke percakapan-percakapan di waktu kami bersama. Aku mengerti bagaimana aku telah hidup sampai ke berbagai lingkungannya. Bagaimana dia selalu mengertiku dan mengasihiku. Kecemburuannya kadang-kadang muncul, tetapi tidak pernah ditunjukkannya dengan cara yang kasar. Wajahnya tenang, memandang padaku, seolah hendak menyelidik ke lubuk hati. Pada perayaan Hari Angkatan Udara, aku melihatnya terbang, namanya tersebut di antara pilot yang turut terbang indah di atas tempat duduk kehormatan presiden dan penonton lain. Dia telah mengatakan padaku bahwa pesawatnya ada di sebelah kiri nomor 2 dari depan. Dan aku hampir tidak mengawasi pesawat lain. Hari itu hatiku bangga dan kecut bercampur. Melihatnya menerabas langit yang terang mengikuti garis-garis rencana terbang yang telah ditentukan. 2 kali mereka terbang rendah sekali di atas panggung kehormatan untuk memberi salam dengan cara mereka. Suara gelegar pesawat-pesawat itu tiba-tiba jadi sebuah musik yang merdu di telingaku. Ketika pertunjukan terbang indah selesai, pesawat jet dari luar negeri itu mendarat satu demi satu dan berhenti berjajar di depan panggung kehormatan. Penerbangnya turun dan berdiri di samping pesawat. Sebentar, terdengar suara berdengung di antara penonton. Lalu disusul oleh tepuk tangan yang memecah. Tamu-tamu dari kedutaan asing kelihatan tidak percaya bahwa yang menerbangkan pesawat-pesawat itu adalah anak-anak negeri kami sendiri. Acara disusul pertunjukan terbang dengan pesawat peluncur, lalu pembukaan pameran model pesawat dan sejarah angkatan udara. Malam harinya, pada pertemuan ramah-tamah dengan anggota angkatan udara, aku menari. Dan dari seksi Jawa, adik sepupuku dan 2 orang kawannya juga menyumbangkan sebuah tarian. Disusul oleh tarian pergaulan dari Sulawesi dan Ambon yang diikuti oleh hadirin. Kawan Saputro bergerombol menyambut kami. Di antara mereka aku merasa segar, seperti kesegaran tubuh mereka yang kuat dan sehat. Malam itu bagiku adalah semacam malam peresmian hubunganku dengan Saputro. Dia memperkenalkanku berkeliling, menggandeng tanganku ke hadapan kepala regunya dan seorang pejabat tinggi dari angkatannya. "Mengapa tidak diresmikan sekarang saja, Putro?" tanya Mokar dan beberapa kawan. Saputro memandang padaku. Kawan-kawannya dan kawan-kawanku dari seni tari berseru menyetujui. Aku tidak berkata apa-apa. Apalah arti peresmian itu kalau memang hati kami telah menyatu? Kini mereka mengerti bahwa kami saling mencintai. Peresmian bagiku hanya ada satu, perkawinan. Dan ini akan kami langsungkan sekembali Saputro dari luar negeri. Pertunangan berarti setengah perjanjian. Kalau dia berangkat keluar untuk mengambil pesawat, dia pergi atas nama negara. Aku tidak mau Saputro mempunyai rasa kewajiban untuk mengingatiku. Dia bebas. Dia akan memutuskan sendiri sekembalinya nanti. Apa dia masih mencintaiku atau tidak? Apa dia masih menghendakiku sebagai teman hidupnya atau tidak? Saputro berangkat dengan 6 orang kawannya. Ibu dan adik-adiknya mengantarkannya ke lapangan udara. Aku dinas pagi. Saputro berkata dia tidak mau melihatku tertinggal melambaikan tangan padanya. Lagi pula kau masih akan memerlukan tukar dinas untuk keperluan menari. Untuk keberangkatanku kau tidak perlu bersusah payah, katanya beberapa hari sebelum ia berangkat. Hari-hariku sibuk tapi sepi. Kalau ada telepon yang mengganggu di kantor, itu hanya mengenai pekerjaan, tarian, atau kadang-kadang Sutopo dan Arti. Karl sudah kembali dari negerinya. Dia berkeliling ke seluruh Indonesia untuk melihat kemajuan perguruan tinggi yang menarik perhatian yayasan bantuan yang diwakilinya. Kesibukanku di malam hari tetap berpusat pada surat-menyurat. Kini ditambah jumlahnya oleh surat Saputro yang sederhana, tetapi selalu kurindukan. Dia terutama membicarakan rencana-rencana kami, kesehatanku, dan kelas-kelas yang diikutinya serta kawan-kawannya. Kartu pos bergambar dari kenalan yang lain tetap datang. Beberapa dari rekanku yang sedang atau telah berkeliling pindah dari kota siaran satu ke kota lainnya di Amerika. Dari Charles, aku tetap menerima surat meskipun amat jarang kubalas. Dia kecewa menerima perintah dari kementeriannya untuk tinggal lebih lama di Filipina. Dia minta ku kirim potretku, tapi dia tidak berkata potret yang mana. Biasanya kawan-kawanku ingin memiliki potretku yang berpakaian lengkap seperti waktu menari. Aku mengirim potretku yang diambil dalam ruang siaran bersama dengan beberapa orang kawan. Charles belum pernah melihatku menari. Di surat-suratnya dia tidak pernah menyinggung sedikit pun mengenai kegiatanku ini. Aku sendiri tidak mempunyai kepandaian untuk bercerita mengenai diriku, apalagi di dalam surat. Dari Narti, aku kadang-kadang menerima surat yang pendek. Di waktu yang lain, sekeranjang buah salak dari Bali, manisan durian dari Pontianak, atau buah lain dari Bandung. Di suratnya, dia selalu berjanji akan datang kalau sempat. Aku mengharapnya benar. Aku memesan kepada penjaga telepon untuk menanyakan nama orang yang menelponku. Kalau itu Narti, aku minta untuk diberitahu supaya menelponku lagi, seandainya saja aku sedang berada di ruang siaran. Hari Lebaran aku tidak kembali ke Semarang. Aku menjadi pekerja sukarela, bekerja terus-menerus karena banyak yang cuti. Pengisian waktu amat kubutuhkan. Aku memerlukan pekerjaan yang padat untuk merebutku dari penglamunan yang tidak hentinya menyelinap di sela waktu senggangku. Saputer telah pergi selama 4 bulan. Menurut rencana, dia akan kembali 2 bulan lagi. Sutopo sedang menyiapkan gambar-gambar pahatan di sebuah gedung dengan beberapa kawan. Aku kehilangan tempat untuk menghabiskan hari-hari liburku karena kakakku hampir selalu berada di gedung itu. Tapi kami masih sering bertemu. Carl menjadi perantara kami yang baik dengan adanya mobil. Kami sering pergi makan bersama kawan-kawan Sutopo lainnya. Kadang-kadang dia menjemputku untuk menengok kakakku yang bekerja siang dan malam di gedung tersebut. Surat terakhir dari Saputra mengatakan bahwa dia telah membeli radio untuk rumah kami kelak. Dimintanya daftar kebutuhanku untuk perkawinan dan beberapa alat rumah lainnya. Aku hanya mengatakan padanya, kalau dia masih ada uang, sebaiknya membeli seperangkat piring dan basi. Mengenai keperluanku, kukira Narti akan bisa membelikannya kalau dia terbang ke Singapura. Aku tidak mengatakan padanya bahwa untuk bahan-bahan kebaya aku telah mempunyai beberapa helai dari Carl. Lebih baik kabar ini tidak kusampaikan padanya, meskipun pemberian itu tidak berarti suatu pun bagi Carl yang kaya itu. Kawan kakakku yang satu ini tidak merubah sikapnya ketika mengetahui bahwa aku akan kawin dengan seorang penerbang. Di tengah-tengah percakapan, kadang-kadang dia menanyakan kabar Saputro, bagaimana pelajarannya, dan kapan ia datang. Akhirnya Narti menelpon, mengajakku makan bersama kawannya orang India. Aku kurang senang menjadi orang ketiga. Ini kukatakan padanya. Aku ingin kau berkenalan dengan dia, katanya. Aku juga ingin melihatnya. Tapi aku tetap tidak suka menjadi orang ketiga. Aku akan menghadapi sepasang kekasih. Sedang kekasihku sendiri begitu jauh dan kurindukan. Aku katakan padanya bahwa keesokannya aku dinas pagi-pagi sekali. Datanglah kalian, minum air jeruk sebelum makan. Narti setuju. Petang jam 5:30 mereka datang. Hanya sebentar. Mereka kutemui di teras. Orangnya tampan, kulitnya kekuningan seperti orang-orang sebangsanya yang berasal dari daerah sebelah utara. Matanya hitam berkaca-kaca. Sikapnya kelihatan angkuh, seolah dia menyadari kerupawanannya. Aku tidak banyak berbicara dengan dia. Kuserahkan daftar keperluanku pada Narti karena dia akan terbang ke luar negeri. Kalau uangku kurang, daftar yang paling atas saja yang kau beli. Kita lihat nanti, jawabnya. aku bertemu dengan kawan Narti hanya sekali itu, dan aku tidak menyukainya. Aku ingin segera mengatakan padanya, tapi kesempatan bertemu tidak selalu ada. Bulan terakhir telah habis. Saputro datang dengan rombongannya. Mereka kelihatan segar oleh udara dingin yang dikecapnya di negara Eropa Tengah. Aku tidak menjemputnya, karena pesawat yang dikemudikannya turun langsung ke pangkalan udara angkatan perang. Dia menelponku ketika aku sedang makan siang. Keluarga pamanku sudah 5 hari yang lalu berangkat ke Jawa Tengah untuk berlibur, kemudian menghadiri perkawinan seorang saudara bibi. Ketika telepon berdering, aku tahu bahwa itu Saputro. Suaranya terang dan dekat. Aku dengan susah payah menahan air mataku oleh kegembiraan mendengar suaranya kembali. Aku datang nanti sore, lalu kita keluar makan. Kita makan di rumah saja, tidak ada orang. Paman, mereka ke Kutoarjo, ada saudara bibi yang kawin. Lalu kau sendirian? Sudah sejak kapan? 5 hari. Tukang masak tinggal sampai jam 8 atau lebih kalau aku tidak di rumah. Kau tidak takut sendirian di rumah? Tidak. Mengapa? Dia diam sebentar. Aku bisa menemanimu. Kau ada kunci kamar-kamar lain? Aku kini yang terdiam. Kemudian, ada, datanglah. Kau lihat sendiri nanti. Kalau kau mau tidur di kamar tamu, tinggal memasang kelambunya. Aku tidak mengharapkannya benar untuk tidur di rumah pamanku. Tetapi, di samping itu, ada perasaan lain yang menggetar dan mendorongku untuk melihat Saputro datang dengan tas kecil berisi alat-alat kamar mandi dan sarung untuk tidur. Dan ketika dia datang dengan semua tepat yang seperti yang kubayangkan, aku mengerti bahwa aku semakin mencintainya. Malam itu kami habiskan tandas. Aku tidak menunggu saat perkawinan kami lagi seperti kebanyakan gadis-gadis dari keluarga baik-baik. Saputro telah kembali, dan aku mencintainya. Apakah lagi yang mesti kami tunggu untuk saling melumat satu dengan lainnya? Memasa bodohkan hukum yang hanya dibikin oleh manusia berabad-abad terakhir. Dalam bercintaan aku sadar bahwa Saputro memang untukku. Gerakannya halus, rabaannya pasti, dan membelai dengan kemesraan yang meluap. Dunia yang asing ku ketuk perlahan. Aku berpegang erat ke bahunya ketika rasa nyeri merobek nyala keduaan kami. Beberapa saat kemudian, dia membelai rambutku dan berbisik, "Kalau kita kawin, aku ingin segera memberimu seorang bayi yang mungil." Keesokan hari, ia pergi ke asrama, tapi kembali lagi ke rumahku dan menungguiku sampai jam 8 karena aku dinas petang. Di atas piringku, di meja makan, kulihat sebuah bungkusan kecil. Saputro duduk di depanku. Dipandanginya, aku membuka bungkusan persegi panjang itu. Ketika kotakku buka, hatiku serasa terloncak melihat munculnya sinar yang tiba-tiba menjadikan semakin terangnya meja makan. Perlahan ku ambil gelang emas dan ku amati, lalu cincin tipis bermata berlian. Terdiam oleh kesenangan tiba-tiba yang sama sekali tidak ku harapkan, aku berganti memandang Saputro dan benda-benda yang ada di tanganku. "Ini emas kawinnya," ku dengar suara Saputro. Aku tatap wajahnya. Dia tersenyum. Ah, betapa senyum itu tergaris dan tergurat di hatiku. Lembut dan setia. Bab 5, bagian pertama selesai.